кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 11-ші сентябрі, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Балканны халық мәслихатына қатынасып, мүңі қолай рәйет ұстан тұтма, сағылық барлығынан кешіріледі. Болса, Украина қарсы ең ірімлі хүзімің арасында үлкінші кезек рус дронларын ұрды. Непалдағы протестлер түркмен яшыларын сиясы чекішмелері чеккен. Мари Левап темір жолыны 2-3 сақмышты ғы дейлік тәдіріклер. Олары соң қаварлар діңден. Олар білен сізімен еуғшын арны ұрған қанше дейерін. Rus qoşunu 10-cu sentyabra geçilən gecə Ukrayna 415 pilotsuz uçurğu 43 raketi, şol sanını İskender M ballistik raketalar bilen hücum etdi deyib Ukraynanın qova uyuşları xəbər verdi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus qoşunlarının Khmelnytsk səvitinin Volochiskdə yerləşən tikin karxanasına hücum edənliyini aytdı. Hədir çənli 3 adamın əcir çəkənliyi belli oldu. Bu rusların şugun edən giyin ерімлі хүзімінің діңі бір өйлігі. Дүрлі өрнішілі 415 пилосыз сөргі 40-тың ғырақ қанытлы ғы баллистік ракеті ұланылы. 15 сөйтімізі хүзім әділді. Қайнансық та хүзім нәтижесіне 21 сөйтінің бір адам өпат болды деп президент айтты. 21 сөйт қарбы доланыр шығырлығының басылығы Витали Унецка ене бір адамың яраланынығыны. Бір нәтсі ұрайет кәрханасына ғы құсусыз айы зиян етенінің қавар верді. Украина Дөгілет қыстығыл көмек құрлығының мағылматына өрі, Орсиетің райет вө сенағыт инфраструктура десқаларына ұрынзарвасын әтижесінде Венецияда бір адам яраланды. Рус қошынларының Украинаның Донецк севтінің Яровое овасын әден қоға хүзімінің 20-ден орақ адам өлі деп, Украин президенті Зеленски 9 сентябрьда айтты вө бұл арваны ачачан уағшилық деп аттандырды. Польшаның яралы күштерінің операция Серкердерігі Рус пилосы ұшарларының юрдың хуа кейіншілігіні көрлі өшілмедік дәрежеді боданлығына айтты. Польшаның яралы күйшілерінің операция командирі хаварда әділмеуіне өрі хоп салиян пилосы ұшарлары зиянсызландырмақ қарарына келді. Польшадан өе бейлекі НАТО юрдларынан асманы қалан сөгөш ұшарлары пилосы ұшарларын бір өйлігіні ұрды. Оларын екілан өе ұрын ерлерін кескетлемек ейшілері доғам еде. Ростов сөйтінің әкімінің өдейпесінің уағытлайының еріне етірген Юрий Слюсер, Матвеева, Курван өе Маясниковски етраплеріні кейзеділен пилосыз ұшар хүзім нәтижесінде Матвеева құрғанынақы Юрийті мектіп интернатың екі ішкәрінің яраланынығыны хабар берді. Оның сөздеріне өре, Украин дронының ере қачмағы себепли интернат бинасының айналары өе қыстығылы чықыш қапысы зайыланды. Екі ішкәр кичерек шикес алынынан соң етрап қастаханасына кедірді. Хәкіметлер 73 сағаны өе мектеп интернатың 5 ішкәріні эвакуас етті. Олар Рязеною обосында бина әділін уағытлайын яшайш меркезінде ерлестірілер. Орсетің қорынмақ министрлігі аннекс әділін Кремің өе Қараденіз суғыларының екорсындағы 12 сәуітті 122 сағаны Украин пилосы ұшарының ұрланығыны хабар берді. Israel Palestina'nın radikal Hamas toparının Abbas'a ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ilip keskitlenen kurumanın siyasi yolbaşılarına karşı urulacak zarfı var da Abbas'a administrasyasını önünden duydurdu deyip AFP Havar Kurulu'yu Aktam'ın metduat vekiline salgılanıp geldi. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun edarası 9. sentyavr'da Doha'daki nişanaları edilen hücumların İvyan'ın beyanname yayrattı. Hamas terror romasının yolbaşılarına karşı kurulun çoğunki operasyon büsbütün karası İsrail operasyonu olup duruyor. Ol İsrail tarafından başlandı. İsrail tarafından amala asırılı ve bu operasyon için İsrail dolu cevap karşılık çekerdi beyanatta ediliyor. Gazadaki yarışkalarla suğu 2023 yılın 7. noyabrında zamun alınan İsrailliların boşadılma boyunca geçirilen gepleşiklerde kıytaklayın ağrıcı olan Katar İsrail'in hareketlerini berk yadgardı. Katar Gaza doluğunu atışı bes etmek aradaki gepleşiklere ağrıcılık misyasından yüz yürmecek duğuna etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.